gider kaşından. Aman balam ey, güzel balım ey, gül yarıyam, küstürüm sen ey, gel könlümü al yarım. Aman balam ey, güzel balam ey, gül balam, küstürüm sen, gel könlümü
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun Cevbar Emir'in bu mahnısını okudunuz. Onun da ruhu şad olsun diye.
Allah ruhlarını şad etsin bütün sanatçıların. Cevbar Emir'in dolayı.
Sağ olun.
Bizim kalay. 101.7 FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman Əli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayrı studiyada gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işləməyə də, görüşməyə də, danışmağa da, yəni bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri mənim üçün maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış edəcəklər, mənlə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ilə qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə bir kimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylər dəlbəzib dəyilədim.
Deməli, təklifin forması ürəyiniz olmayıb, hə?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən çizir artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, mənə tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Məyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimisi iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu üşütməyə.
Rəhman Əli, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni, mən üçün yəni, bu prinsipal məsələ deyil. Yəni, söhbət maraqlı olacaqsa...
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni, müəyyən dərəcədə mənə doğmadı. Yəni, o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, mən bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlətəmin şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yəni, nənəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamir və sevirəmsə, mənim Kamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qabahət mən görmürəm. Amma bu bağlılıq var, əlbəttə. Xalq mahnıları var ki, məhəlləri sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardı. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola ola. Bu da normaldır, yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə?
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni, nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb, o barədə biz danışırız.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən-birə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərbal daşırdı rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım rus dili sektoru. Ona deyir ki, o sektorda az gülürlərsə, peki bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədən mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yaddaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, unudulayacağam. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, hiç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. Amma o dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüf mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görür, düşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, mən aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mən ki, vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz, o sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz, orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, təftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü normal hiss eləyəcəksən.
Rəhman mən, bu hər ənəyin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə, məsələn məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını anlatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur. Məsələn, o deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadəlövsən. Mən deyirdim ki, mən... Qorxmuram ki, məni 10 nəfər anlatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı anladım. Hətta məsələn, 10 adam məni anlatsa belə, mən o bir adamı anlatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gir döyürəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azadlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azadlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma baxıldı deyiləm. Hətta mən məsələn yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləməyi imkanı olanlar və paxıllığı çatır. Yəni o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, hətta nəvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm. O məni incidir. Olduğu qəbul edirəm.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata, məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bətlə, o qorxaqlıq, qorxu gəndir, hamıda var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu həddiyəsən. Yəni, Kolçakın böyle sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən amma deyim ki, çox bu necə vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsə vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer yəni uzun məsafəyə qaçan, və sprinter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacarığı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında. O yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmisiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqları varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurdan dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni, o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradı deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşki güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcə normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaram ki, küsmüşük, heç danışmaq ehtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hisslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta sələm hösələsiz olmuşam. Belə dəqiq olur. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyirəm.
Yox, çox. Yəni, hamam
mənim üçün
5 il, 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm, yəni səyahətlə qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam ümumiyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni, hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni, adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Tə? Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni, həyə içirə tələsmirsən, vurduqmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşürlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrləri də yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni, bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexovun məşhur vəsat var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram və danışıram, amma heç kəs başa düşmür ki, bu artıq Albalı bağın içində mən yaşamalıyam.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dərin ünsiyyətə ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdir və bilik dünyasıdır da, kitablardır, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var, yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, biri də var kənd şəhərdə. Məsələn, şəhərdə toyuq küçədə gəlməsin gəlir. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir, nə olacaq, toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şey deyir. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada, əlbəttə...
Kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orada təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kənd iyi?
Nənəmin şalından daha çox əlbəttə kənd iyi gəlirdi. Amma artıq necə, o fərddir. Yəni, mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn, indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər bizisim olay. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimentalıdır. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib, təxmin 50-ci illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, inqilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırsınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, dərsi də bəşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden yəqin fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandır, gəncdir. Onu məni götürdü, özü saxladı.
Rəhmə mən, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır, mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır, Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada, mən Səlyanda daha çox olmuşam, nəyək Şuşada, amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı, mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şuruba, nəyək ki, Səlyan. Səlyan əhvalatları canına döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmə mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, belə bir ki, insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın, məsələn, məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqla öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərimin evi deyirdi. Mən axıracaq və anam hətta darıxırdı, yəni mən bunları deyəndə, amma Yəni həyat elə gətirib, həyat elə gətirib də. Həbət evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən istiləmə elə idi ki, mən həmişə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir gün gün qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq evə gələcəyim. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsızdır yaşamaq olar və yaşayıram. Amma artıq müəyyən dərəcə var o mənada ki, nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir ilə kişələri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cəzibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələn, mənə ki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni, siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümə də yazığım gəlir.
Rəhman bəy, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var. Mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yoldaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadı, o başqa, heç deyib, o başqa silsilədə ola problemdir, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız, o bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdi ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşını yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur. Bu nə ilə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşun. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Var idi. Var idi. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparmaqlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz deyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldi, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram, yəni bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarını xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər, kəndli həmyaşıtlarına nə də kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakırlar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında